Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e dytë të kohës gjatë vitit kishtar. U përkujtua dhe festa e Shën Felicit të Nolës dhe e Shën Malakis profet.
Nesër e hënë është festa Shën Palit Vetmitar, e Shën Gjonit Kalebit Murg dhe e Shën Maurit Abat. Liturgjia ditës na kujton se kemi një meshtar të madh pranë Atit, Krishtin Zot.
Shën Marçeli Pape Martir dhe Shën Prishila Matron Romake, që do të kremtohen të martën e ardhshme, në nxisin të reflektojnë mbi ligjin fetar, duke na binur se ai është në shërbim të njeriut.
Liturgjia e fesës së Shën Anolt Abat, që do të kremtohet mërkurën, na kujton se Krishti, pasi shëron një njeri, i fton pranishmit të kuptojnë se duke vepruar kështu, është besnik i ligjit të së shtunës.
Tejtën e ardhshme përkujtohet festa e Shën Priskës, themeluse e kishës romake me të njëjtin emër në Aventin. E ajtja është dhe dita për thellimin e dialogut fetar hebreiko-kristian, ndërsa fillon java e lutjes për bashkimin e të krishterëve që do të vijojë deri më 25 janarin e ardhshëm. Të ndjekim meditimet që shoqërojnë lutjen e kishës gjatë kësaj jave.
Ditën e parë meditohet mbi fjalët e bezlidhjes së vjetër e tre, që na kujtojnë se në heshtjen e asgjës Zoti krijoi botën me fjalën e Tij. Në fillim të fillimit, kur ishte tjetër veç kaosi e pshtjellimi, fjala e Zotit e ndërpreu heshtjen për t'i caktuar çdo frymori vendin e vet.
Të premten e ardhshme do të kremtohen Shën Gjermaniku, martiri Filadelfjes, Shën Gjoni i peshkëve i Ravenës, Shenjtorët Mario, Marta, Odifaci e Abaku martir. Është dita e dytë e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, që kanë qenër të meditimit fjalën shëlbuse të Krishtit, fuqinë e kësaj fjale, që i bën deri të shurdhrit ta dëgjojnë e t'u akumtojnë të tjerëve.
Të shtunën dita e tretë e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, do të kremtohen Shën Fabiani Pape Martir dhe Shën Sebastiani Martir. Nxitemi të meditojmë mbi heshtjen e të harruarve dhe vajin e të vuajturve, duke pasur mirë parasysh se ne jemi një trup i vetëm në Krishtin e mëshirshëm. Mjerimi i disa pjesëve trupit nuk është thjesht problemi tyre, por problem i të gjithëve.